Здравейте, добре дошли във втората част на Nerds to Nerds. Имаме много интересен гост. Ще си говорим за отворен хардуер. Гост е Цветан Узунов, който е, мисля, че няма да излъжа, ако каже, че е най-големият производител на хардуер в България. Специализирали се в Open Hardware. Не сте ли най-големия?
Ей,
добре.
Има големи фирми, които правят касови апарати, разни други консюмер електроники, такива неща. Не сме голяма фирма, ние сме малка фирма.
Но пък продуктите са ви световни. Добре, нека да не говоря глупости. Би ли се представил с няколко думи фирмата, защо я направи, как започна? Е, така започнем разговора като история. Откъде е започнало всичко всъщност? Нали, кой си ти, защо имаш интереси в тая насока? Така че нещо като автобиография един вид или като историята на цялото нещо.
Добре. По принцип, от много малък ме е интересувал хардуер. Аз мисля, че бях 10-на години, когато родителите ме записаха. Имаше тогава станция на младите техници, където можеше да се прави радиолюбителство, такива, да си правиш разни радиопремничета, разни малки схеми. Тогава нямаше толкова цифрова схемотехника, колкото аналогова. И интересът към хардуера винаги ми е бил нещо, което ме влече. Завърших технически университет в Пловдив, отново специално с електроника. През цялото време пак се занимавах с хардуер, с такива неща, и като завърших, трябваше нещо да правя, и затова и направих Olimex. Като още тогава не бях ориентиран, значи името Olimex, то си има история. Как тогава бяха бурните години там, 89-90 година, 91-та година, и всеки правеше нещо. Нали, тогава беше паднал комунизма, вече можеше да има стопанска инициатива и всеки трябваше да прави нещо. И аз сега се чудих какво да правя. И гледам, че разни колеги продаваха, купуваха разни стоки. И викам, добре, ще трябва да се пробвам аз в тази работа. И кръстих фирмата All Emax. Значи всичко ще внасям и изнасям. Амбициозно.
Добре, добре.
Впоследствие се отказва обаче, че банки и такива, като им кажеш All Emax, те очакват, че трябва фирмата да е написана с О. На английски, нали, All с A-L-L.
Да.
И трябваше да я прикръста на Olimex, защото ставаха постоянно някакви такива проблеми с банки, с данъчни и с...
Такива неочаквани проблеми.
Да. Ми трябваше една година да разбера, че няма да я бъде тая работа, и ще се занимавам с това, което наистина знам и което ми е интересно. И започнах с дизайн. Имах най-различни клиенти, на които правих малки проекти, първоначално сам. И на Пловдивския панаир се запознах с един бизнесмен от Турция, който беше голям производител на някакви електромотори. И ме пита, ти можеш ли да направиш една платка, която да ми тества електромоторите за качество, като излизат моторите, да им сваля характеристики. И към, как разбира се, няма проблеми. Направих му тази разработка и той взе, че много я хареса. И тогава той беше решил да се занимава с уреди от така наречената бяла техника. Миксери, прахосмукачки, хладилници, такива неща. Във всеки един от тях има моторчи, които той вече произвеждаше. Но имаше амбиции да започне производство и на бели такива стоки. И каза, направим разработка на един контролер там, на някакъв миксер беше. И аз му направя разработката, правилно всичко, тръгнат нещата както трябва, и той се опита да си ги произведе в Турция. Но това беше преди 20 и колко години вече, 2-3 години. И се оказа, че не е толкова просто, когато правиш масово производство, винаги има някакви проблеми, и аз трябваше постоянно да хвърча до това не работи, това не работи. И аз хода там на пожар, гъса пожарите, и се оказа, по едно време той вдигна ръце и каза, тук с тези хора в Истанбул няма да мога да ги правя тези неща, що не организираш в Пловдив едно производство на тези платки. Така и така, ти си дизайнер, знаеш всички проблеми. Пловдив е на 400 км от Истанбул, нищо работа, ще ги караме там с някоя кола, и така започна. И след няколко години вече имах 150 човека работници.
Уау!
Правихме по 1 милион платки годишно. Само за един клиент. И работата стана сериозна. И общо взето след около още 5 или 6 години китайците го превзеха този пазар. Те взеха да правят разни миксери по 2 долара, сушари по 1 долар, USB по 3 долара. И турчина вдигна ръце и каза, аз с тази конкуренция няма как да се справя. Те неща, които са дребните, ще ги купувам. А те неща, които са едрите, нали, и транспорта от Китай им е скъп, ще си ги правя на място в Турция. И общо взето, аз се оказах с един единствен клиент бях тогава. Нали? И се оказах, че имам работна база, имам хора и нямам работа. Ето, не стана всичко изведнъж, но просто затихнаха нещата и се виждаше, че тая работа няма бъдеще, няма перспектива. И тогава, понеже винаги съм продължавал да правя дизайн и такива неща, като ви добре, защо не почна да правя разни такива тулове за дизайн, разни програматорчета, стартер китове и прочее. И така нещата се обърнаха в тая посока. Той не е голям пазар, това, между другото, за развойните средства. И цените бяха ужасяващо високи. Просто под 1500 долара, май някакъв такъв, що го да се тести, нямаше. А пък аз идвах от пазар, който е commercial electronic. Там нещата са, всеки цент се изтисква, защото се правят милиони бройки. И плащат ти с 90 ден отсрочено. Просто абсолютна дисциплина. Ако не произведеш нещата качествено, просто загиваш и не можеш да изплуваш година с един... ако си допуснал някаква грешка в производството. И с тая дисциплина, аз като влязох при тези развойни средства, просто ги разбих. Аз почнах да правя разни програматори там по 10 долара, по 15 долара и те всички вдигнаха ръка от мен тогава.
Направил си дъмпинг, жесток.
Абсолютен жесток дъмпинг. Даже един... не мога да се намеря дистрибутори. Един германец иска да ми става дистрибутор и вика, а как да пиша фактура за 10 евро? Аз вика, мен разходите ми да напиша фактурата ще са повече. Моля да се направи всичко по 100 евро.
Това е предложение, което трудно се отказва.
Да, това бе хубави години. Уви, това време изчезна отдавна, но имаше и такова време. И общо взето, да, сега в момента не сме толкова големи, сега в момента сме около 50 човека във фирмата, но вече 20 и колко години се занимаваме с това нещо и почти всеки, който е в тая област, задължително е чувал за нас или е ползвал нещо такова. Да кажем, познавам почти всички в бизнеса с Масимо Банци, който направи Arduino, той също ползваше наша платка, която правеше развоя. Maple, които се опитаха да направят Arduino с STM32, също ползваха наши платки. Въобще няма хора в индустрията, които да не са чували за нас или пък да не ги познавам лично. И общо за това е, да. Преди 5 или 6 години започнахме един експеримент с хардуер с отворен код.
Може да първи... само питам, да. Искам само питам, защото аз съм сигурен. Какво означава това развойни платки? Това е когато някой иска да си направи хардуер, си купува такива платки?
Не, става въпрос за следното. Има много производители на микропроцесори, например. Да кажем Texas Instruments, Microchip, Atmel, това са производители. Те произвеждат най-различни чипове и ти ако искаш да направиш нещо с някои от тяхните чипове, трябва да се научиш да ги програмираш. Защото всеки един от тях има някакви периферии, има някакви особености, които ти трябва да го парнеш и да напишеш някакви екзампли на него, за да видиш как реално работи. Защото много неща са скрити в DataSheet. И там пише едно, обаче като го вземеш на практика, то се държи по съвсем друг начин. И да си направиш твоя проект, те трябва някаква основна платка, която е с този процесор, за да можеш да си тестваш ти твоите експерименти да си направиш. И общо взето това е което ние правим. Ние правим тези базовите платки.
И когато го направиш, примерно направиш го, И тогава ти вече не ползваш тези развойни платки, а си правиш си някакво производство, което...
Точно така. Ти, като вземеш тази развойна платка, ти си правиш проекта с нея първоначално. Но тази
прототип, платка нещо,
може да има много работи, които на теб не ти трябва. Да кажем, ти, тя може да има SATA Drive и HDMI, пък ти да искаш да ползваш само LAN.
Да, ясно.
И ние правим платки, които са накичени общо взето с почти всичко. С процесора да си направиш твоето приложение и след това вече да си направиш твоя си собствена платка, която е базирана на някакъв там дизайн. И съответно и програматорчета, които програмират тези платки.
Да.
То как се налива, всъщност при масовото производство, кога се налива фърмуера, т.е. този софтуера? Това ми е много любопитно, винаги ми е било любопитно.
Зависи, значи при нас се налива няколко пъти, защото ние при нас имаме първо тестови кодове, които върват и всяка една платка, която излезе, тя първо минава оптична инспекция, след това минава и функционален тест. В функционален тест всяка една периферия се тества и съответно се налива някакъв код, който да е изтестен. И накрая, да кажем, зареждаме някакво дефолтно демо приложение, което отива при клиента.
А това е също важи, когато правиш масово производство вече на финалния продукт? Или там има разлика?
И там също трябва да си изпрограмираш фирмуера, който имаш. Да. Това е просто стъпка от производствения процес.
Да, но преди самото поене на платката, преди да мине през пекане и така нататък, или след това вече, след като мине...
Те чиповите вече се програмират по една-две шини, така че не е необходимо да се препрограмират отделно преди да се запоят.
Аха, да. По-скоро това ми беше въпроса, нали? Преди да се запои платката ли си прави или след?
Но, да. След поене.
И кое е JTAG ли е основното, което се ползва за програмирането в момента?
Да,
JTAG-овете.
JTAG-овете.
Да. Добре.
JTAG какво представлява? JTAG това е един стандарт, който позволява да зареждаш в регистрите на процесора разни стойности. Хората са го направили с тая цел, че да кажем всеки един процесор, крачето му, порта му, той кореспондира с някакъв регистър в паметта. Т.е. ти като там в регистъра запишеш единица, на крачето се вдига единица. Става, да кажем, 3 волта или 5 волта напрежение. Като запишеш 0, става 0 волта. И по този начин JTAG е правен за тестване. Обаче сега някои умни хора са видели, че са казали, бе, добре, ние можем да пишем в паметта с този JTAG, защо да не напишем в паметта един малък код, който след това, като го екзекутираме, да може да пише в флаша на чипа. И по този начин става и самото програмиране на чиповете, де-факто през JTAG. JTAG той е правен за тестване на чиповете, а реално страничната функция, която някой е решил да ползва и че може и да се програмира чиповете с JTAG.
Аха, това не го знаех. И всъщност и това сега в момента е станал основния стандарт, нали, за програмиране.
Ами, защото е лесно и така или иначе всеки го слага, за да си тества, нали, чиповете и така, що да не ги програмираме тези чипове през JTAG. Реално там се зареждаш един малък код, който после чете през JTAG информацията и налива в флаша на чипа, който е.
А то е за всеки процесор и комбинатор различен.
Да, различен.
Да, окей, не са стигнали до такава унификация.
Ти няма да иска. Значи, всеки производител на чипове иска да върже някакси клиентите. Ако всички ги направят унифицирани, нали, разбираш, че в момента, в който този чип ти го намериш на по-евтина цена, ще го вземеш от някой друг и ще го сложиш там вместо това е първият.
Добре, как ще го намериш на по-евтина цена? Да кажем, окей, аз съм Atmel. Правя, примерно, някое FPGA, примерно, това е много сложно нещо, или някой процесор. Добре, как някой ще вземе целият този процесор и ще му направи копия, клонинг?
Не става. Значи става въпрос за една порочна практика на европейските дистрибутори. Значи в Европа дистрибуторите борават с големи обороти. И съответно хората, които работят в тези дистрибутори, взимат големи заплати. И съответно аз съм говорил с такива дистрибутори, да кажем в Словения. Но в България почти никой няма дистрибутор. Защо? Защото казват изискването в Германия, да кажем голямата фирма, казва, ако искаш един човек, трябва да ни прави 2 милиона евро оборот. Ако искаш секретарка, вие сте двама души, правете 4 милиона евро обороти. В България такива обеми е много трудно да се правят. И за това да кажем, нашите дистрибутори са или в Румъния, или в Словения. Но за да правят тези 2 милиона евро таргет всеки месец, те трябва да продават чиповете на по-висока цена. Съответно, в Китай или в Штатите ти можеш да намериш същия чип, направен от същия производител, на по-ниска цена. Просто защото там обемите са големи и разбира схемата каква е.
Да, да, да. Защото нали, наскоро имаше
един такъв... Това е много лошо, защото убива голяма част от европейското производство. Защото тук всичко е скъпо да се купува, разбираш ли? Не говорим само за чипове, говорим за абсолютно всичко, дори за пластмаси. Имам един приятел, който прави контакти. И пластмасите я купуваше от General Electric, който има представител. И купува големи количества. Обаче, те ми я продават на такава цена тая пластмаса, че китайския контакт идва, да кажем, на 8 цента. Аз като го сложа на кантара, пластмасата, която аз купувам, е на по-висока цена, отколкото идва готовия контакт от Китай. И той просто спря да ги произвежда тези неща. И продължение на темата. До Пловдив отвори голям германски производител Liebherr, който прави хладилници. Там отива много пластмаса. И нашия човек да им прави детайли. И Liebherr обаче са хитри. Те ни купуват пластмаса. Те карат ти да си купиш пластмаса, да им направиш детайлите и да чакаш след време Liebherr да ти ги плати. Обаче, каква е, че същия този представител на General Electric, който продава скъпо пластмасата на българските клиенти, с Liebherr имат договорка и цената там е съвсем друга. И нашия човек отива там и те му казват, купувай пластмаса. Сам ли му казват колко пластмаса стоят? Значи на тая цена, на която купувам пластмасата за Liebherr, аз му почна да правя пак контактите и да ми ги излиза сметка. И изведнъж се възроди това производство, което той го беше спрял. Така че това всичко са игри на дистрибуторите. Всеки иска да печели. Обаче те се правят така нещата, че просто убиват всяко производство. И също можело да се вземе и ниска цена на пластмасата, ако го работиш за някой голям клиент, който им извил ръцете на тези да продават пластмасата и не печеля, да кажем, тройно, ами двойно.
Защото, нали, преди време, аз си мислих, че има различни производители на чиповете, защото преди време, нали, се случи с тези, които правят на Arduino чиповете, този проблема с Windows драйвера, който блокираше чипа, който брикваше. Предполагам се сеща за кое говоря.
Това е ясно, това е FTDI.
Това е добре, ясно. Ама, как тогава, как им се взима тая интелектуална собственост за този чип и така нататък и някой друг прави пълно копия на този чип, който е абсолютно съвместим, защото нали, тези чипове работят.
Ама това не е някаква ракетна технология. Това не е нещо много сложно.
Те си направили паралелна развойна дейност, за да постигнат същата функционалност някой алтернативен производител.
Абсолютно, да. Значи, дори един от новите чипове, с които работим сега, ESP8266, то е Wi-Fi модул чип, който може да го командваш с AT команди през RS. И да му казваш, например, лист Wi-Fi Spots, той ти дава листинг на тези мрежи, които вижда. Connect, коя си, connect-ва са. И много лесно и бързо може да се направиш някакъв сервер, да кажем, свързан към интернет. Това нещо Texas Instruments първо го бяха направили и го продаваха за 30 долара единичната бройка, мисля, че беше. И ако купиш 1000 бройки, пада на 10 долара. Точно една година след това китайците направиха това копие, което продават за 1 долар. В Китай сигурно и единични бройки може да си купиш, но тук не можеш. И може да си купиш там и някакви модулчета, които в зависимост от там какво е сложено на модулчета, стават до 3 до 5 долара готовото изделие. Значи китайците не само копират, те и разработват, защото това не е копия. Това си е тяхна китайска си разработка, даже всичките дейташити бяха на китайски в началото.
То чип го видях преди няколко дни на конференцията на НАКО в Пампорово, всъщност имаше една лекцията, го видях на място.
Да,
то чип изненадващо малко. Очаквах да е по-голямо.
Работи.
Да, най-вече работи, това е изненадващото. Да. Ясно, аз винаги съм си мислил, да, мерси, че му осведоми за това, аз си мислих, че нещата са малко по-различни, ама да, Никът не си в този сектор, няма как да знаеш. В смисъл говоря за себе си. И тъбе ми тръгнали да говорим за историята, да се върнем обратно на историята на фирмата, ако мога да ти върна обратно. И решихте, нали, всъщност да правите Open Hardware. Как решихте да правите Open Hardware?
Съвсем случайно, значи, стана. И ни момчета се свързаха с мене и казаха, ние тук сме една група от 4 човека, правим електроенцефалографичен апарат. Значи това са едни много скъпи медицински изделия, които записват мозъчните вълни, които са с много, много малки амплитуди и де-факто да отделиш там полезния сигнал от всички шумове и радиоефира, който е около тебе, е някаква страхотна мисия. Значи, използват се много специфични елементи, много специфични техники за филтрации и по принцип струват безумно, безумно много пари, ако трябва да вземеш сертифицирано медицинско изделие такова. И сега бяха се събрали 4 момчета, всеки си имаше някакъв мотив. Да кажем, на единия приятел, като му беше претърпяла катастрофа, беше изпаднала в кома, той искаше да види дали има мозъчна активност. И не може си позволи да купи за 20 000 долара ЕЕГ апарат и те каже, що не направим? И се бяха събрали, единия беше инженер от Германия, ма много добър инженер по симулации, по електронната част. Другия правеше софтуера, третия беше един швед, им правеше платките, им ги опроводяваше. И 4 човека от целия свят бяха направили ЕЕГ апарат, който има параметрите на комерциалния апарат. Ама едно към едно всичко, което можеш да направиш с комерциалния медицински апарат, можеш да го направиш и с тази, нали, играчка, направена през свободното време от 4 човека, които разпръснати. Значи първо, open source хардвера нямаше как да стане, ако нямаше интернет. И тази обмяна на информация. Просто интернет и обмяната на информацията направи предпоставката да почнат и такива съвместни разработки от хора с общи интереси. Нито един от тях не можеше да направи сам това нещо до край, от до. Ма четиримата заедно, комбинирайки усилията си, абсолютно без никаква комерциална цел, това просто всеки си имаше някаква. Един беше трениращ йога и искаше да види дали спада в медитация. Защото тогава са появявали тета вълни с не знам си каква амплитуда, ако наистина мозъкът ти бил релакциран. И такъв мотив на хора, които нямат абсолютно никаква мотивация, освен да докажат, че могат да го направят. И аз бях много впечатлен, защото те казаха, виж, това е нещо, което сме го направили. Дали ще има някакъв комерциален ефект или не, нас не ме интересува. Просто направи няколко платки и после искаш го произвежда и нас стане на бърк. И аз тогава видях и наистина бях силно впечатлен как може заедно хора да работят и да направят нещо уникално. И така тръгна. След това ние започнахме някакви наши си проекти, които също отворихме и видях, че по този начин се амбицират хора да ни връщат обратна връзка. Хора, които по-рано не са участвали така активно, когато сме продавали те комерциалните си програматори и стартъркета. И просто видях, че тази система работи и много хора ги е страх и мислят, че ако се отворят проектите, всеки ще почне да ги копира. Те ще го копират и без да сте ги отворят.
Китай е голяма държава.
Ако един проект е успешен, какво ще го спре човек? Това не са ракетни технологии, в крайна сметка.
Да, прав си всъщност. Ако наистина е успешно и почне да се произвежда...
Ти губиш безценна обратна връзка от хора, които са заинтересовани да ти помогнат, защото заедно ще направите нещо, което ще бъде много по-добро.
Това е основната идея. Добре, а какъв е бизнес модела на това? Окей, да кажем, идея, ясно, сванах идеята. Ти имаш идея, споделяш, получаваш обратна връзка, присъединяват си хора на доброволни начала, проекта се развива, ако случайно умре този проект, други хора могат да го поемат. Концепцията е почти като open source, като цяло. Не говорим софтуерната част. Какъв е бизнес модела тогава?
Откъде? Парите идват от това, че за да направиш нещо, да го произведеш, ти трябва да инвестираш немалка сума пари. За да стане наистина то с добра цена, трябва да произведеш поне 1000 бройки, да кажем. И сега много хора, много фирми това нещо ще го направят. Ще ти купират проекта, ти искат да направят нещо. Е, да кажем, за Linuxino, аз имам просто стотици хора, които са копирали нашия модел, направили си някакво изделие и казват, супер, това е яко. И са ползвали нашия труд един вид без пари. Но много хора, които пък са такива хакери или хора, които им се правят разни работи, те си купуват, защото на него им трябва една две бройки, или пет бройки, или 10 бройки. Той не иска да организира цяло производство. И това е бизнес модела, че да произведеш едно нещо в единични бройки е винаги по-скъпо, отколкото се произведе масло. Сега да кажем, едното от линоксилното там на 10, което е, то е 30 евро. 30 евро няма как да постигнеш тази цена, ако не произведеш много бройки.
Да. Добре. Как е... В смисъл, в софтуера, нали, имаш прямо GPL лицензите и така нататък. Прямо някой, ако ти вземе твоята работа и тя е по GPL, той е длъжен, нали, да. Всичко, нали, да следва в GPL и така нататък, за да може да не се затварят. В Open Hardware има ли подобен лиценз, който ти си правиш твоя дизайн, отделил си времето, направил си платката с цялата схема, с всичко, някой взима, влага в друг продукт и затваря следващия продукт, в смисъл крайния продукт?
Има го. Значи аз в началото мислих, че наистина, ако сложа някакъв лиценз там като GPL или като Creative Commons и прочие, хората ще почнат веднага да ми пращат всичките фидбек, всичко, което са направили те, после ще ми го направят обратно. Значи това, което вече 3 или 4 години виждам, е, че какъвто и лиценз да правиш, хората, има 1% честни хора, които ще те питат, нали, мога ли да го ползвам. 99% просто ще те копират и няма въобще нито да те питат, нито нещо. Което няма нищо лошо. Аз последните вече почнахме да пишем Apache или MIT, защото, или BSD, защото не интересува. След като искаш да шерваш и да споделяш, споделяй. Всичко друго да ограничаваш хората и да им казваш, ама ти трябва сега задължително да ми пишеш моето име след това, че аз съм бил първия, който го е направил. Това са глупости. Ако искаш наистина да споделяш, споделяй. Ако не искаш, какъвто и лиценз да направиш, хората пак могат да кажат окей и да правят каквото си искат. Имаше даже един лиценз Do whatever you fucking like with this designer. Нещо от този сорт беше. Въпреки, че при него има проблем, че той може да го патентова и да каже, ти нали ми каза да правя каквото си искам и то се забрани на тебе да го правиш това нещо. Що държи патента. Така че Apache лиценз или BSD е най-чистата форма на open source. Споделяш и забравяш. Ако искат да правят комерциални, ако искат да правят open, каквото искат да правят. Ние бяхме сега скоро на един панир в Германия. Видоха 50 човека и казват, ние направихме касов апарат с вашата платка. Ние направихме еди какво с вашата платка. Ние направихме медицинска апаратура с вашата платка. Аз казвам, хубаво, супер, яко. И някой те вика, не се ядосвам, човек, аз нали съм го споделил това нещо, аз исках да не го споделям, нямаше го споделям. И руснаци, нали, при Русия е някаква жестока рестрикция да внасяш неща. Просто има безброй формалност. И те някакви неща си ги произвеждат там, защото просто да внесеш нещо е безумно.
Да, то като в Бразилия.
В Бразилия също. И оттам ми пишат, ето ние правим вашите платки тук, за да викам, окей, аз така или иначе този пазар аз го нямам. Аз така или иначе нямаше да продавам на вашия пазар, така че какво съм загубил? Нищо. Или ако някой ме купира в Китай, го продава в Китай. Много важно.
Добре, ще задам въпроса от друга гледна точка. Извинявай се, Йогар, само да попитам нещо. Ще те прекъсвам. Същия въпрос, обаче, под различна гледна точка. Това не се ли брои за пропуснати ползи? Ако ти имаше патента и така нататък, те да си го произвеждат там, но да ти отчисляват на тебе някаква минимална такса, нали, за труда ти и, нали, деца вика да станеш милиардер, да можеш да отидеш в една фундация на Бил Гейтс.
Пак и какво, като стана милиардер, после се чуда на кой да подаря парите в края на.
Излиза, че трябва да имаш и просто самата нагласа за нещата от живота.
Е следната. Аз печеля достатъчно, за да храна семейството си и хората, които работят за мен. И общо взето всички хора, които работят при мен, и просто се забавляваме. Правим неща, които на нас ни правят кеф. И просто аз знам, че ако едно нещо, което го направим, на мен ми харесва, много други хора също ще го харесат. Това ми е просто нагласата за работа. И какво е тука, че някой бил станал милиардер или друг бил станал... Повечето пари обикновено са повече проблеми. Защото, пак ти казвам, аз съм бил и в производство с 150 човека, където всяка грешка се наказваше жестоко. И по това време аз съм работил по 12, по 16 часа на ден. Значи аз хода в 8 сутринта и в 10 вечерта се връщам и не видях сина ми големия как прасна, което го отчитам като абсолютна грешка, защото какъв е смисъл да работиш по 12 часа на ден, ако нещо вече почва да ти тежи и не ти прави тя вече, тая работа не е за тебе.
Да, точно това исках да наблегна, нали? Ти да го кажеш с твои думи, защото го каза много по-ясно от мен, че open source и open hardware се вписват към един много по... Трябва да имаш нагласата, менталната нагласа за нещата. Не е меркантилността, не те е основни
много
неща.
Много хора сега ми са направо смешни, като вие пропуснахте да станете Raspberry Pi. Аз не съм искал да ставам Raspberry Pi, бе, човек. Те имат задача да си обучават децата по програмиране. Аз си правя неща, които на мен ми правят кеф и уча нови работи по край тях. Аз преди 3 години Linux съм го ползвал просто като юзер. Сега компилираме кърнали, правиме драйвери, написахме си сами драйвер за тъчскрин дисплей и той вече тръгна. Нали? Това ма кефи. Не, че някой направил 1 милиард от не знам си кой, после се чули на кой да ги подари, на коя фундация.
Много, много добре го каза.
На 90 години, който ходи всеки ден и бачка по 12 часа на ден. Ма защо? Защо бе, човек? Вижте се месето, внуците. Когато работих още за Турчина, имаше един много такъв фрактиращ случай. Може би той ми оказа много голямо влияние да промена мисленето си. Значи, той имаше един доставчик, който му правеше някакви железни части. И на 43 години умря от инфаркт. Аз се случих точно тогава в Истанбул, когато му правиха погребението. И той каза, ще дойдеш на погребението. Той ми е много голям приятел, 20 години се познаваме. И отидаме, той човек на 45 години, 20 години беше ходил в работата, вкъщи, в работата, вкъщи. Значи беше оставил не знам колко милиона долара в сметката. Двамата сина, които имаше, се изпокараха след това. Каква част да вземе, какво било, кой да вземе бизнеса. И викам, добре, замисли се и казвам, викам, добре, аз това ли искам да стана? Защото, разбираш ти, какъв е смисълът този човек, какъв живот е живял? Той е бил някакъв работохолик. Аз, който ходих в Турция през 2-3 месеца, знаех повече туристически забележителности, отколкото той човек е видял там през целия живот, въпреки че е живял в Истанбул. И има ли смисъл тази работа? Кажи ми.
Еми, аз и това се опитвам да го обяснявам, когато говоря с хора, но някак се не мога да го кажа толкова ясно като тебе.
И някой като обича да... Някой като ми каже, ма защо не станеш най-голем? Или защо не станеш... Защото не искам. За какво да стана най-голем? Какво ще ми донесе повече удовлетворение? Повече радост от работата ли?
Повече възможности, може би, да правите по-сериозни неща, по-интересни неща, достъп до по-скъпи играчки.
Ма ние сега ги правим. Аз правя достатъчно пари, за да не мисля за тях и да не се ограничавам.
Не, става въпрос да имаш ресурса да правиш по-забавни и по-сложни неща. Примерно, вие да се разработите ARM процесор. Примерно.
Може, да. Що не? Аз по принцип обичам предизвикателството и особено задача, от които можеш да научиш нещо.
Това определено ще научиш нещо.
Това за мен е най-голямото удоволствие, да учиш нови неща. А това, кой какви пари имал, каква кола карал, какви дрехи обличал, това са толкова глупи неща и толкова повърхностни, че просто поне на мен отдавна спреха да ми правят впечатление.
Ох, не повече хора да бяха като тебе. Аз също споделям до много голяма степен твоите виждания, но мейнстрим мнението е малко
Виж сега,
по-различно.
аз не казвам, че не съм минал по този път. Аз, това нещо, за да го осъзная, те минаха много години и аз съм по същия начин съм блъскал и мислил и после сега, като си правя ретроспективата, дали е можело да ги избегна тези неща, не, ти сам трябва да ги осъзнаеш тези неща и да стигнеш до тях.
Да, знание, разбиране и осъзнаване. Трети стъпки, през които. Добре, наистина, много, много философски го избихме.
Ами,
вярно
е, така че ето но... Linux-ина, нашата Linux платка е напълно отворена. Всеки може да я копира, всеки може да я модифицира, всеки може да прави с нея каквото си поиска. И мен това абсолютно ме удовлетворява.
Да. Вие не сте само на българския пазар, това е ясно, но става въпрос. Любопитно ми, ако можеш да споделиш тази информация, поръчки от вас, нали, за вашата платка, готова, къде има най-много като държави? В смисъл в Западна Европа, в Близки изток, в Южна, Северна Америка?
Навсякъде, където се прави развой, навсякъде присъстваме. Включително напоследък...
Кой е най-големия пазар? Къде вие изнасяте най-много вашата продукция? Просто ми е любопитно, ако не е тайна.
Англия, Германия, Щатите, Япония. Това са още за топ-5.
Това... Добре, защо тогава поръчват от вас, вместо да вземе референтните данни и да ги даде някой локален, примерно производител в Англия, който да му ги направи?
Защото производството е свързано с много главоболие. Значи то не е само да наредиш елементи. Какво става? Всеки един от тези елементи има толеранси. Значи да направиш една платка е едно, да направиш 100 е друго, да направиш 1000 вече съвсем е друго. Защото тези елементи имат различни толеранси. И ако някой ти каже, че производството е само да наредиш елементи, запояш ги и всичко тръгва от раз, няма такова нещо. Винаги има нещо, особено идва нова партия елементи, които имат еди каква си някаква там специфика. Скоро една RAM памет, DDR памет, ами няма склад от тая, която ползваме, трябваше да вземем нова памет на Samsung. И слагаме паметта на Samsung, която е по-бърза, трябва да е по-добра. И се оказва, че платките почват да забиват. И тръгваме сега с тоя U-Boot и Kernel, който бяха в началото платките. Не става. И викам, чакай да пробваме някоя по-нова версия на U-Boot. Тръгва новата версия, тръгва с самските платки, обаче пък почват да забиват старите платки. И сега почва едно дебъгване и се вижда, че някой бръкнал, сменил някакъв PLL там на някакъв генератор. Чистотата. Защо е сменил? Има се някаква причина. То при open source развоя всеки бара и най-накрая всеки чупи нещо. И крайна сметка на нас това ни прави кеф, защото научаваш нови работи. Трейсваш. Наистина виждаш кое е била причината. Обаче представи си, ако е някой и има някаква спешна работа и клиентите го чакат, и той почва да организира производството и почва да му забиват нещата по този начин. Просто той ще полуде. И затова ние не правиме големи продажби. Значи масовите клиенти при нас са една две бройки или да кажем 100, 200, 500 бройки до това. Ако някой има 5000, 10 000 платки да прави, отива в Китай и си ги прави. Няма то там вече не е и забавно. Няма забава да правиш такива обеми. Защото всички проблеми се мултиплицират.
Да, по 10 000.
Абсолютно.
Да, ясно, схванах цялата тая концепция.
Включително имаш една дискусия. Кога трябва да отваряш дизайна? Сега много хора ги страхуват. Те чакат да си направят платката, да я пуснат в производство, тогава споделят дизайна, което според мен е абсолютно погрешно. Защото те загубват цялата обратна връзка от началото на процеса. Ние с една от нашите платки поначало, още в момента, в който почнахме да я направим, имахме само схема, нямахме дори опроводяване на платката и аз се публикувах в GitHub. И сега някои бяха в шок и казват, гледай какво става, те Олимекс си правят схемите, още не са си опроводили платката, пускат схемите на всички. И сега гледам един усилен трафик, идва от някакъв руски форум. И руснаци си там комуникират. Трябва и ние да пуснем една такава платка. Чакай, Олимекс да опроводи, па тогава да видим дали ще тръгне. Това е, че никой няма да си направи труда да ти, да ти дублира труда, при положение, че знае, че ти това нещо ще го направиш. Така че дори да си споделиш от самото най-самото начало, толкова по-добре за тебе, защото ти получаваш обратна връзка, някакви идеи, които ти, да кажем, не си ги обмислил, могат да ти дойдат като, като някакви съвети от, от хора, които са работили на подобни проблеми. А иначе, когато направиш всичко вече и го пуснеш в производство, там вече е късно. Добре, ти ще ги отвориш тези файлове, но какво им казваш на хората? Произвеждай това, дето и аз направих. Нали, въпросът е колективно да го разработите и, да, и всеки да даде някакви идеи или съвети от, от неговата си гледна точка.
Да, да сподели умения, с които се сблъскал.
Абсолютно.
Да. Това е интересно. О, добре, а как става? Чисто технически... разработката на Open Hardware, ето ти казваш, качил си в GitHub нещата. Може ли да ми обясниш самия процес? Окей, какво качваш, какви файлове, какъв е начинът на колабориране, взимането на решенията?
Качвам малко... файловете, които са общо взето сорса, еквивалент на сорса в, в софтуера. Като има човек кат файла, той може да промени всичко. Но те, хората трябва да ти кажат, че избягват да барат. Нали? Да, те дават обикновено съвет и казват, промени това или това би станало по-добре, ако добавиш това. И, и по този начин, нали, един е сорса. Тоест, ние правиме промените, слагаме ги отново на, на GitHub и те, всеки може да види. Смисъл, че не е направено така, че всеки да седи, да бара, па да връща сорсови и така нататък. Обикновено съвет и получаваме ми на блога. Аз като почне някаква нова платка, пиша в блога и оттатък почват да се получават стотици коментари.
Ама а къде ги получаваш? В самия блог или има някакъв dedicated форум или се използва GitHub по някакъв начин? Форум,
има, има и по имейли пристигат, има и в, в блога. Беше много интересно. Значи, преди няколко месеца започнахме една платка, която, за която научих от Kickstarter имаше един такъв проект. И писах, ние почваме и аплоднахме там схемите. И веднага дойдоха и много ценни такива съвети. И един определено си ми беше написал. Аз тези съвети ти ги давам, защото знам, че ти правиш open source hardware и след това и аз ще, ще ползвам готовото, готовото изделие. Докато на този китаец, който е в Kickstarter, не му ги казах, защото знам, че той никой няма да се отвори дизайна. И наистина така стана. Но разбираш ли мисълта на хората е, че когато подходиш към тях открито и когато те знаят, че ти наистина това, което направиш, ще го шерниш, ще, ще го споделиш, те, те гледат да ти помогнат, защото те по този начин да печелят и те от, от тази работа.
Да, събиране на трупването на знания на едно място. Общо взето и споделянето.
Мен е едно време една презентация, но ми направи впечатление за китайците, как... То, то си личи между друго, че явно никой друг не знае за китайците колкото ти. Нали, защото ние сме чували само и си представяме някакви работи, ама не сме работили с те. Дето сте им пратили някакъв борд, дето работи с Windows и те са питали, нали, с Linux, де, и те са питали, нали, ще проработили с Windows и на въпроса защо с Windows, той Linux е безплатен. И те такива почти не са разбирали концепцията как така Windows е платен.
Да.
Та история на мен ма потреси там, нали?
Да, преди че Linux е безплатен, там не върви, защото и Windows е безплатен. Да.
То и доста неща са май безплатни.
Не, не е аргумент.
Не е аргумент, да. Определено, като калкулират разход на крайния продукт, лицензи за софтуер не, няма такова перо май.
Абе, аз ходих да гледам някоя китайска машина за поставяне на елементи и... Механиката много добра. Откраднали едно нещо от една марка, друго нещо от друга марка. Обаче софтуер е написан на Visual Basic с краката. Няма, няма функция редакция. Тоест, ако объркаш нещо, почваш от начало. Аз си казвам, хора, добре, какви CAD продукти, нали, файлове от какви CAD продукти може да, да импортвате? Което е важно, нали? Защото с различните хора проектират платите с различни CAD продукти. Така, ние ползваме Protel. Той конвертира от всичко към Protel. А протестът струва 6 000 евро. Тя цялата им машина беше там 5 000 евро или не. Но идеята беше, че протестът е безплатен и конвертира всичко, така че няма нужда те да пишат някакъв софтуер. И аз ще не гавам, протестът струва 6 000 евро.
А, не, що на нашия сървър го има безплатно, нали? А сериозно ли са толкова евтини pick and place машините? Аз мислих, че струват повече, защото казваш 5000.
Това бяха някакви такива дребни настолни pick and place машини, които определено не купих, защото просто то толкова и работа щеше да върши. Много аматьорска работа беше.
Ясно. А професионалните в каква граница вървят? Професионалните pick and place машини.
Една хубава машина тръгва от 200 до 500 хиляди евро. Говориме за Samsung, за Sony, за Siemens.
Значи да. Тя си е за там, не може.
Там нещата. Там плащаш за ноу-хау. Те хора правят тези машини десетки години. Те са се сблъсквали с такива проблеми, които ти дори не се сещаш, че съществуват. Значи аз в Германия, като бях последния път, и една много, ужасно много скъпа машина на Siemens за поставяне на лемите. И аз казвам, добре, как може да струва това нещо пет пъти по-скъпо от едно Sony, да кажем, или от един Samsung? И той каза, ами те ги ползват да слагат светодиодните фарове на BMW и на Audi. И аз казвам, и какъв е проблема? Ами проблема, каза, там е, че ако този чип, като го снима камерата, не го постави точно на мястото, където трябва да бъде поставено, те фарове на 100 метра разстояние правят отклонение или колко си градуса и вече не осветяват пъти, ами осветяват, да кажем, табели. И каза, няма друга машина, която да ги поставя с такава точност тези чипови, и затова трябва да купуват нашите, що да ги продаваме ефтино.
Поне ти отговорил честно.
Той е българин, който ги продава. Аз си говорим по тая машина, но просто питах ги към добре, как може толкова господин Генчев да ги продава толкова скъпо тия машини? Ами, като друг, като не може да ги прави.
Да, също ми е модела на Apple.
Това неща, защото самото чипче, самия светодиод, отдолу силиконовата, която свети, тя може да е разместена вътре от него. И дори да е разместена на микрони, нали, на 100 метра, като направи светлината, като върви, тези микрони се мултиплицират. И съответно стават метри. И затова тая машина не слага само чипа, ми снима вътре в чипа какво има и спрямо него центрира.
А коригира вече, всяка бройка индивидуално се коригира.
Което един китаец никой няма направи такава машина, колкото е.
Не, на тях ще ми е по-евтино да сложат един софтверка, после да, след като е готов продукта, да върти, нали, да коригира самия фар на BMW-то.
Абсолютно, да. Ама там лошото е, че там са 100 диода, да кажем, това не е един диод. И всички трябва да са центрирани, нали?
Да, всъщност да, това не може. А какъв е проблема да направят един голям диод, вместо 100 малки?
Проблема е охлаждането.
Аха, чисто термичен проблем.
Еми, всеки един диод, докато свети, отделно, че свети, то излъчва и инфрачервени, които де-факто го загряват.
Тоест, ако се направи една голяма плоскост от този кристал, вместо да, нали, със същия размер, както 100 малки, всъщност...
Стане безумно, безумно скъп, ще стане такъв диод, предполагам. Не, че не е възможно да се направи, сигурно, стане просто безумно.
Защото, нали, като се замисля, реално площа е най-съща, материала, който ще отиде, дори ще бъде и по-малко, защото, нали, допълнителните елементи ще бъдат по-малко. Защо не правят такива големи, а всичките светодиоди са с цени същи, дори на, нали, домашните лампи, вместо един голям диод слагат по 20, 50, 100 малки. И винаги съм се чудил защо слагат малки. Какво е предимството?
Охлажда.
Съпротивлението ще е едно и също. Нали, пак ще имаш...
Малките да са производите по-ефтини, защото ти там плащаш за силиконовата там шайба, която е 300 мм, плащаш на площ. Какво ще сложиш вътре на нея? Дали ще сложиш диоди, дали ще сложиш процесори? Все тая.
Да, но добре, той площа е една и съща. Между един голям, примерно един квадратен сантиметър и 100 малки, които са Нали, там колко е един квадратен сантиметър на
стол. Ами, това дето е един квадратен сантиметр, да ще свети колко 100 малки.
Да. Ясно, схванах. Аз за Pick and Place машините попитах, защото се съчудя, нали, аз съм изключително голям аматьор с електрониката и нали, за SMD монтаж нали, на ръка тегава работа. Нали, трябва доста сериозен опит да има човек да го направи.
Също сме минали оттам. Проблемите са няколко. Значи няма лошо. Pick and Place, те и много китайци слагат ръчно. Въпросът е следния, че човек не е машина. Сутринта той, очите ще му са в една състояние, в една кондиция, след обед вече ще уморен, ще почне да обръща елементи, ще почне. Или пък да кажем, ако има платката, ако е малка, ако има 3-4 вида елемента, добре, ако има 150 вида елементи, той почне да се чуди кой къде да слага. Въобще, за прототипи става. Няма проблем, ама масово производство да се прави на ръка просто.
Да, т.е. искаш да кажеш, че тези малките от по 4-5 хиляди долара са подходящи за прототайп нали, на SMD-та в домашни условия.
Да, да.
Mm-hmm. А, освен SMD-та, те с други корпуси, с други пакети могат да се оправят. С, примерно, тези с топчета, как си казвах, BGA.
Да, да, да. Да.
В смисъл, просто за да се ориентирам, те са едни същи машини, не ги интересува какъв е...
Зависи колко прецизно го слагаш, защото сега да кажем, BGA там имаш една матрица от топки, които трябва да се положат върху подобна матрица от площадки на плата. Ако да кажем, машината, която ги слага, леко ги завърта или има някакви отклонения по хикс-игрек, ще има проблем.
Да, по-скоро иска да попитам, не ти трябва една машина за BGA, една машина за SMD, една машина...
По принцип, високопроизводителните машини са разделени. Значи там има чип шутър, се нарича, значи, който е супер бърз, но не много прецизен и хваща малки елементчета и много бързо ги поставя. И другия е Fine Placer. Fine Placer пък хваща големите, обемните елементи, снима ги много точно и ги поставя много, много финно. Аз съм подготвил едни филмчета, ще ги блогна сигурно тази седмица за нашите машини, които имаме и въобще как ги правим нещата. Защото много хора питат и някакви много глупави въпроси по някакъв път получавам и то главно от чужденци. Нали? И в Китай ли си правите платки? Аз му казвам, ние имаме 600 вида платки. Помислете как бих могъл да ги правя в Китай и какъв склад би трябвало да имам.
Да, и логистиката покрай това.
Просто е безумно.
Да, ти трябва да имаш двама човека само на митницата да спът.
Да.
Най-вероятно.
А в крайна сметка, след като нещата са автоматизирани, дали тази машина ще работи в Китай или в България, абсолютно никаква разлика не е.
Да, разбира се. И да, аз може да съм задал някакъв глупав въпрос, нали аз от хардуер, нали...
Но това са чужденците, ама вие къде се намирате? В Китай ли сте? Не, не сме в Китай, в България. А платките в Китай ли си ги правите? Ми не.
Добре, ако някой реши, примерно, да... Ей, къде, примерно, да кажем, аз съм направил някакъв прототип, искам да направя 500 бройки, примерно. Ако дойде при вас и ви каже, ето, петови такова, ще ми направите
много ли 500? Хора, да. Много хора, но... Едвам наслонваме сега в момента с нашите платки. Пак така, 600 вида платки имаме и всеки ден идват заявки, да кажем, от дистрибутори 30 от тази, 50 от тази, 150 от тази. И е пълна лудница при нас производството. Просто те са най-натоварените хора при нас са в производство. Всяко едно такова взимане на външни поръчки просто обърква всякакви наши планирания вътрешни и просто преди 2 години. До 2 години правихме го това нещо. Но от 2 години насам просто стана ужасно много голяма номенклатурата и е невъзможно да взимаме външни поръчки. Но тук в България има много фирми, които правят само асемблиране. В София, в Велико Търново, в Пловдив. Да. Просто те нямат тяхни собствени дизайни, просто правят неща по поръчка на клиента. Така че става в България, където да правиш платки има. Не е проблем.
Любопитно ме, как сте го организирали, защото, нали, кажеш, логистиката е жестока в производството. Има ли някакви готови решения ли сте взели или вие ще разработили?
6 години пишем една ERP система сами. Значи, като си направя сметка, тази система вече ми струва сигурно 300 000 евро.
Мислиш ли,
ако
че...
някой ми беше казал, нали, е тоя софтуер, дето ще го ползваш, ще струва толкова пари, ще кажа, ти си луд, това не може да струва толкова. А сега виждам, че реално толкова съм платил за него. И продължа, и още го нямаме готово на 100%, в смисъл, че всеки ден измислям нещо ново, което би било хубаво да го вкараме и го вкарваме.
Мислиш ли, че ако беше взел готово решение, връща се 6 години назад, да кажем, с това знание?
Няма как да стане. Ние сме направили, на тая програма сме направили 10 версии. Значи първата версия преди 10 години беше писана на Турбо Паскал.
Ух!
После едно момче я написа с Dbase, мисля, че беше пак по DOS. И вървеше 100 години свестно, ама нямаше и една хилядна от функционалността, която сега в момента има. И после, ама какви ли него, защото ние тук сме свързали първо един фронтенд уеб страница, през която идват поръчки. После има един бакенд, който тези поръчки се обработват по някакви наши си работи. Отделно има едни модули, които ти правят статистика колко елементи ти върват всеки месец и ти казват, ти трябва да държиш и такива складове на личност от това и това и това. Светът ти разни там, като влезеш в червено, които трябва да поръчваш. Изчисляват със срокове на доставки, колко са бави на митница и прочие, и прочие, и прочие неща, които за 23 години ни от нашото собствено опит от производство сме го натрупали. Няма как да го има това нещо готово на пазара, разбираш, това просто е супер специфично. И аз съм сигурен, че нашата система няма работи никъде друга.
Да, тя си е за вашия процес всъщност. Аз винаги съм бил привърженик на това решение. Разработвай локално, разработвай си инхаус, нали, може да аутсорснеш този проект, но се разработвай за конкретните специфични нужди и твоите процеси, а не 3 години да интегрираш някакво ERP, което и трябва да промениш целия начин на работа на фирмата, нали, да работи с това ERP.
Да,
не софтуер към тебе, ти към софтуер.
Да кажем, ние имам връзка с 4 куриера. UPS, DHL, TNT и FedEx. Значи, автоматично имаме връзка към тяхните сървъри, генерирани са автоматично товарителници онлайн от тях. Имаме връзка с банката, която ни обслужва кредитните карти, с PayPal, с хиляди работи и всичко това е вързано в една система. И просто няма как да стане да го има готово.
Ама аз, доколко съм знам за тези системи, примерно, като си купиш там SAP или Dynamics или нещо такова, той не ти идва готово, ами ти после си плащаш някакъв консултант, който известно време я нагажда за твоите нужди и точно тези интеграции прави. И аз мисля, че винаги така се работи, кога става.
Значи, имам един приятел, който тук е голяма фирма, няма да го казвам в това, защото те, които са му правили системата, ще ги засрамим, но той даде 2 милиона евро, мисля, за някаква складова такава система.
Аз се сетих за кой става въпрос. Да, окей, да извиняй.
Който ми е съученик от Мегията и се познаваме. И той каза, ела вика тук да направиш ревърс инженеринг на това нещо, дето са ми сложили, че не работи. И аз казвам, добре, защо не ги извикаш? Ами всяко едно викане и 50 хиляди евро. И в крайна сметка дал си такива пари и то не ти върши работа. Докато при мен аз всичко съм си направил от до и мога всяко едно нещо да го промена, когато си поискам.
Точно, дори целият девелопърски екип може да смениш, не дай си, нали, принципно. А реално ли да вземеш селото и тогава аутсорснеш някъде друга?
Да чукна на дърво да не се налага.
А, да. Да, да. Предполагам, си събрал сериозен екип там, който си...
Въпроси, ще се учиш, ако ти кажа, че един човек го прави това нещо.
Сериозно?
Абсолютно сериозно.
Вау. Сигурно му е доста натварено.
И... Определено. Не, в смисъл, ние вече... Значи, той човек, значи, като почна да го прави това нещо, мисля, че 3 или 4 години писа без въобще да има никакъв ефект. Ама нямаше нищо готово, защото то почна проектиране на бази данни. Пък какви ситуации трябва да има, пък какво ще... И 4 години нямаше нищо, което да е свързано. Аз не знам дали помните преди 5 години страницата на Оли Мехма, да видите в архив, беше сини iFrame-ове там, всичко се пише на ръка и всичко. Той човек пренаписа WordPress един вид, защото всичко ми е сега с контент менеджмент на веб страницата и се бара през... Няма вече никакъв ричен код там. Аплодват са тейташитови, екзампали и всякакви така. Но като си го правиш сам, ти просто можеш да направиш всичко.
А на какво е в момента? Какво е отзади? Какъв е език? Каква е базата данни? Нали, нещо нали, тайно има? Нали, изрежима просто, но аз не, го питам.
Всякакви работи има. То какво ли няма?
Искам да кажа PHP, Java, .NET, Turbo, Pascal, Lisp.
Ajax, JavaScript, PHP, всякакви неща има.
Прави любопитно, защото като кажа на някой, че PHP е подходящ за сериозни ERP системи, и така обикновено почват да се смеят.
Абсолютно, че е подходящо.
Мислиш ли, че...
На нас не върши работа. Аз не казвам, че е най-доброто. Сигурно има и нещо по-добро. Ама човека, който го прави това нещо, това му е удобно. И в крайна сметка постига резултата. Така че...
Така че какво значение има?
Да.
Точно, един инструмент е хубав, когато ти върши работа и не ти пречи. Как се вижда? Как го виждаш?
Да имаш някакви рестрикции и ограничения, ще мислиш. Просто при тези големите системи имаме такива такъв user experience, че просто някой път сменеш просто PHP-то от една версия на друга и всичко умира. Или имахме един бък, който се проявяваше само на 30 април, защото тая дата той не еволюетваше по някаква причина както трябва. И разбира се, цяла година да си работи всичко и на 30 април гърми. Имахме ни такъв бък, просто...
Да, това е странно. Мислиш ли, че цялото производство, което имате в момента тази организация, може да мине без подобна система?
Не,
в момента.
Не, просто.
С ръчно крачен труд, просто повече хора, не, които да вършат тази работа.
Ами, ще бъде някакъв ад.
Тоест, не, тук не може да просто повече хора специализирани да заместят удобството на подобна интегрирана система.
Не е работа само да са повече хора, които ще прави координацията между тях и връзката между тях.
От други хора?
Други хора,
да. Еби да. Как? Отдел с отдел и шеф на отдела, нали? Отдел по връзка с отделите.
Не, нали? Просто. Това е едно да пишеш код без SVN или без някаква система за вършен контрол.
Къде?
Е, че не сме го правили. Правили сме го преди 10 години и къде го сложихме последния време, ама кое какво беше?
Имате ли от тези папки еди кое си new и след това еди кое си new?
Да, и се чудиш, коя папка е най-новото.
Гледаш датата на създаване. И на последна модификация, ама то Windows ти май не пази на създаване, пази само последна модификация. Или нещо такова беше. Имаше някаква особеност. Забавно.
Всичко. Това е. Но той човек се учи от грешките си, някакви неща. Просто явно е писано да се правят грешки една след друга постоянно.
Добре. Любимия въпрос на всички. Какви са бъдещите ви творчески планове?
Не, нямам никакви такива. Абсолютно. Просто се оглеждаме и ако видим нещо интересно, правим го. Ако не ни е интересно, оглеждаме се за нещо ново. Абсолютно никаква планировка за нищо. Аз не знам утре каква плата ще правим. Просто ако излезе някакви нов чип, който да ме грабни, веднага го правим. Сега в момента правим една много интересна система с това ESP. Ние имаме и ни модулчета, всякакви сензорчета за температура, за влажност, релент, за такива неща. И правиме на ESP-то един фирмуер, който автоматично ще детекне какво си му закачил към него. Т.е. слагаш му температурен сензор и на това IP пишеш скен и то казва, тук можеш да мериш температура, налягане, акселерометър, еди какво.
Аз също ще да те питам, какво ти е мнението за Internet of Things?
Ами, точно това нещо сега в момента, което правим, е най-честия вариант на интернета.
Да, именно точно за това. То точно ми взима...
Да, така, че един веб девелопер да може да прави всичко с всичките ни платки, без да разбира абсолютно нищо от електроника.
Това е хитро. И на практика по някакъв начин го закачаш към wireless-а колко да се вземе IP и оттам нататък...
То, като го пуснеш, то сканира wireless-и, които познава. Ако не ги познава, изпада в access point mode и ти можеш да се закачиш към него и да го конфигурираш през web интерфейс.
А, е, това, е, за това не се бях срещал до сега никога.
Казваш, лесни ми какво виждаш, то каза, е, това виждам, закачи се към това, то вече следващия път вече се закача към това. Ако това, дето си му кажи да се закачи, го няма, то пак си изпада в Access Point и пише там ESP с MAC адреса си отзад и ти се закачаш към него и го конфигурираш през неговия си web интерфейс.
Това вие ли сте го измислили някаква, или е някаква техника от това, от както съществува wireless? Знаеш ли, че преди около 2 месеца правихме такъв брутален брейнсторминг точно за това нещо, как един wireless, който е малък чип, нали, да го конектнем и да го настроим и какви ли не безумни идеи ни минаха през главата, не ни мина просто е тая идея да го включим в Access Point режим. Да влезеш...
Само е хубавото, че то може да поддържа и Access Point и connectivity едновременно, така че да си го конфигурираш или в едното, или в другото.
Това чипче ми изглежда много малко, е той като Access Point ще се справи ли? Айде да се закачиш да го конфигурираш ясно, ама ако има няколко клиента да се закачат, ще издържи ли?
Еми, то ще ги държи другите в изчакване, докато си свърши с един като визор. Така поне предполагаме. То де-факто не е кой знае какво. Самия чип е един 16-битов процесор, на който са пуснали LWIP stack, който също е open source. Китайците го самоударили шамара и са го вкарали в ESP.
Да, но все пак имаш си нужда от поне малко процесорна мощност, която да обработи тия неща. Не, все пак имаш някакъв стек, който трябва да минава и така нататък. Ми е любопитно, защото сега точно ви гледам в сайта, нали, точно това нещо, гледам, че сте вкарали вече секцията Internet of Things отстрани в менюто и точно го гледам него. Ето много малинко.
Да.
То даже на тази снимка не мога да се види, нали, няма нищо за сравнение като размер, но понеже го видях на живо, нали, горе-долу ми е ясно. Не знам, просто... има ли някакво значение по колко нанометра технология са правени тия чипове? Защото, нали, за...
Да.
И тук пак е стандартното, колкото по-малко, по-добре.
Да, абсолютно. По-големи възможности имаш да работиш на по-висока частота, да слагаш повече транзистори, да става по-голяма интеграция.
А те са си същите производствени процеси, както при централните процесори. В смисъл, да, както при... Да. Няма разлика.
Да. Вътре си има една схема. Ти си чертаеш схемата по този начин, опроводяваш си чипа и пускаш производство. Той е като една малка платчица вътре.
Да. Е, тук аз съм вече наистина не вече на това ниво, вече на хардвера. Но да, схващам. А, чакай, ще да те питам нещо, но ми скочи от главата. Ах, е... Пък я запецнах. Идеща. Колко време говорим вече, бе? Охо, час, че около час, че направихме.
Мисля, че са от известно време.
Така ли стана? Ами не, той разговор е супер готин.
Час и половина.
Така, а мен па ми е супер забавно и ми е супер интересно.
Ами да, ама ще е добре да свършим по някое време.
Защото тебе те чака някой турнир по StarCraft.
Ами той ме... Значи, по принцип, той чак в 10 часа, ама взех се притеснявам.
Добре. Наистина съгласен съм.
Не, нека да сложите. Ще... Някой друг път пак там, 2-3 месеца и готово.
Няма проблем.
С най-голямо... Да, наистина, изключително, поне на мен беше супер готино. Беше много неща научих, отворих очите за много неща. И наистина, много ти благодаря, че си на вида участваш. Наистина, беше много приятно и мисля, че е много полезно на много хора. Особено тези неща, нали, какво наистина представлява Open Hardware и цялата идеология зад него. Нали, идеята, че повече от 2 кила паржоли не мога да изям. И всички предимства, които произлизат от него, дано повече хора го разберат наистина какво представлява това нещо и че всъщност това нещо си има предимства и може да се варят хубави пари с него. И всъщност е полезно.
Най-важното е, че крайните продукти винаги стават много, много яки. И колкото повече хора вземат участие, толкова по-добре стават нещата.
Да. И получаваш помощ от специалисти, които иначе биха ти отразили главата с някаква сметка. Ей така, просто заради идеята. Добре, ами, благодаря ти още веднъж за участието и надявам се скоро да се засечеме пак. До скоро. Чао ти ви.
Скоро. Чао.